halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha 19.3 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan ka sii dhigay dhammaantii baa subax khamiista 8 bisha August sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 barkii subaxnimo Washington waa 12:00 barkii habeenimo saacadda saakana waxa si wada jir ah kusoo gudbinaya aniga Maxamed Cabdi Saara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Canada oo kulan ay qaateen eherada iyo sidoo kale jaaliyada lafteeda hoggaamiyasha magaalada Toronto ay iyagu ka wada hadleen dilalka dhalinyarada.
Kulankan Toronto ka dhacay waxaana la qaadanay taliyaha booliska ciidamada magaalada Toronto iyo gabar ah xildhibaanad xaafadda uu dhibku ka dhacay wiilka lagu dilay iyo Toronto Community Housing madax ka soo jeeda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan madaxa ciidanka Mareykanka ee fadhigiisa qaaradda Afrika ee AFRICOM oo booqday Soomaaliya kana hadlay dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin kugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
todobaad kadib markii Mareykanku cunaqabatay sare wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawad Zarif, arrintaasi oo keentay in laga yaabo in Zarif uu waayo xisaabaadkiisa warbaahinta bulshada ama baraha bulshada, ayaa dowladda Mareykanka iyo shirkadaha teknolojigu ay labaduba arrintaasi ay ka aamusan yihiin. Maamulka Trump ayaa cunaqabateeyey Zarif 12-ka bishii July, iyadoo Mareykanku sabab uga dhigay inuu u adeego hoggaanka sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei, kaasoo isaga na dowladda Mareykanku ay cunaqabatay saartay iyadoo Iran cadaadis taran saaraysa. Akaunka Twitter-ka ee Jawad Zarif waxaa ku xidhan 1.2 milyan oo qof, iyadoo 792,000 ay ku xidhan yihiin akaunkiisa Instagram-ka, kaasoo ay leedahay shirkadda Facebook. Zarif ayaa weli labada baroodba adeegsadaa ilaa markii cunaqabataynta la saaray dhammaadkii July. Idaacadda VOA laanteeda afka Faarisiga ee Iran la hadasha ayaa xiriir la samaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyadoo wax ka weydiisay xisaabaadka Zarif ee baraha bulshada. Afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa sheegay in Twitter iyo Instagram ay yihiin shirkado gaar loo leeyahay.
Turkiga iyo Mareykanka ayaa muddo waxay iyagu ka careysnaayeen amaba isku afgaran waayeen in laga dhigo meel nabdoon dalka Suuriya meel ka mid ah. Hase yeeshee haatan waxay u muuqdaan inay isu soo dhawaadeen farta caaradeeda. Arbacadii shalay ahayd markii ugu horreysay ayay dhinacyadu ku dhawaaqeen hirgelinta deegaanka nabdoon oo laga hirgeliyo Suuriya, kaasi oo ay ka wada howlgalayaan dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka ka socda waddanka Suuriya, waxaana loogu magacdaray deegaankan deegaanka nabadda. Warkan ayaa yimid kadib markii 3 cisho oo wadahadal ay kusoo gabagabeeyeen magaalada Ankara ee dalka Turkiga dhinacyada, iyadoo sidoo kale tan bil sii horreysay ay ka wada xaajoonayeen habka iyo baaxadda laga dhigi karo goobtan marka dhinacyadu isu yimaadaan. Mareykanka ayaa waxa uu soo jeediyey in ay noqoto 14 kilomitir oo wareeg ah, taasi oo la rabo isla markaasina in laga dhigo dhul aad u nabada. Hase yeeshee waxa ay ka yartahay kala bar Turkiga sida uu rabo, waxaana sidoo kale Turkiga uu muddo codsanayay inay noqdaan awoodda maamul ee deegaankaasi, halka Mareykankuna uu taasi ka soo horjeeday markii horeba. subax wanaagsan halka wararkaasi idin kaga imaanayeen oo naga dhageysanayseen waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay madaxa ciidamada Mareykanka ee fadhigiisu yahay qaaradda Afrika ee AFRICOM, General Stephen Townsend, ayaa arbacadii wuxuu booqday Soomaaliya, waxaana war saxaafadeed ka soo baxay AFRICOM lagu sheegay in booqashadan ay tahay tii ugu horreysay uu General Townsend uu ku tago Soomaaliya ilaa iyo intii xilka uu qabtay 26-kii bishii July. haddaba war saxaafadeedkan waxaa soo koobayay ay soo direen wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
جنرال ستيفن تاونزن وحو مجلد مقدشو كل كل من رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير دنجراها مريكن كي الصومالي دونال يماماتو يسرا كل سرسرا وكتر سن عيدا كي ملتريقة الصوماليا ورسحافدات كايا لغو قرائين بوغشادين اي تهي فرصاد لغو قيمين يا حالة الصوماليا يدو اللحوجين يسيد اي افريكو مغوغو انتهي دانتا امنيقة اي دلالك قبلك جنرال تاونزن اي وحو يري ويجا جو أنتاي إن عود الشقين إسلام مركزنا أنس كاشجين حوجنو يسوع هذا الكيس سيوتا أي وحويري سوماليا يحلف هذا كلا وحن عليس جوك تاء صارينا والرد حق جركا عليس كان وحو أبورا يا حال ضو يفرص ضر لجو ناجين كرو هرو مركز سياسة ذات أكد قال أيو يري ورسحافة ذات كيا لجو شج إن دلا ده مريكان كأ سوماليا أي كت علقان دلا أجاسي من وعدنا عيادة دبلوماسية ده هرو مركا يجاشان دجا ورسحافدادك ayaa sidoo kale lagu sheegay in horantii toddobaadkan uu kaaliyaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha siyaasadda David Hale uu magaalada Muqdisho kula kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeere isagoo hoosta ka xariiqay sida Mareykanka Soomaaliya uga caawinayo horumarinta siyaasadda horumarka dhaqaale iyo xasiloonida David Hale ayaa warbixinta sheegtay in sidoo kale uu culayska saaray dadaalada dhinaca gaashaandhiga Morgan Ortega's waafayanka wasaaradda arrimaha dibadda oo ka warbixinaya kulankii David Hale iyo ra'iisul wasaare Xeere ayaa warsaxaafadeedka lagu sheegay inuu yiri waxay ku heshiyeen qiimaha hawlgalka amniga sidii deegaanada looga xoreyn lahaa Al-Shabaab ciidanka Soomaaliyeena loogu diyaarin lahaa sida hawlgalka Afrika ee AMISOM uu hawsha uga la wareegi lahaa warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in laa iyo 2007 ciidanka AMISOM ee qaramada midoobay taageerto oo kaalin ka geystay amniga Soomaaliya dalalka Djibouti, Burundi, Uganda, Ethiopia iyo Kenya ayaa ciidama geeyay isku darka ku dhawaad 22 kun oo askari ayaa AMISOM ka jooga intaas waxa dheer urur kale oo caalami ah oo midowga Yurub uu ka mid yahay kuwaas oo taageeray dadaalada difaaca ee Soomaaliya sida warsaxaafadeedka lagu sheegay warsaxaafadeedka ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in taliska ciidanka Mareykanka ee qaarada Afrika ee AFRICOM uu tababar siiyay ciidanka amniga qaranka ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka Danab warsaxaafadeedka ayaa lagu yiri in Danab uu yahay ciidan si gaar ah loo tababaray oo la dagaalama Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ururka Al-Shabaab uu yahay ururka argagixiso ee ugu weyn uguna khatarta badan geeska Afrika warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ururka Al-Shabaab uu mas'uul ka ahaa gaariga xamuulka lagu qarxiyay magaalada Muqdisho bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 kaasoo ay ku dhinteen 500 qof warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa kii ugu darnaa ee dhaca ilaa weerarkii 12 bishii September ee sanadkii 2010 warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ururku ku lug lahaa weerar bishii January ee sanadkan ka dhacay hotel ku yaala magaalada Nairobi kaasoo dadka reer galbeedka ay u badnaayeen isla markaasna ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Stephen Townsend uu tilmaamay in ururkan argagixiso aanu lahayn awooda uu ku weerari karo dalka Mareykanka iyo danihiisa isagoo yiri sharwadayaal ayaa jira waxay raadsanayaan fursad ay ugu dhibaateeyaan haddii ay weerari karaan danaha iyo dalka Mareykanka way sameyn lahaayeen fursad ma siinayno waa inaan fursadaasi u diidnaa ayuu yiri sida warsaxaafadeedka lagu sheegay madaxa AFRICOM ayaa intaas ku daray in ciidanka amniga ee Soomaaliya ay tahay inuu cadaadiska ku sii hayo sidii Al-Shabaab uga xoreyn lahaa meelaha ay wali ku sii harsan yihiin isagoo hadalkiisa ku soo gabagabeeyay intaasi ay danaha labada qaranba u adeegayso dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa wali ka jawaabin booqashooyinka iyo hadallada mas'uuliyiinta Mareykanka ay sheegeen markii ay Soomaaliya booqdeen marka ugu horeysa ay ka jawaabaan waanu soo gudbin doonaa
warsaxaafadeedkaasi maxamed abdi xasan ayaa nala socodsiinaya halka aad ka dhageysanayseen waa idaacaddeenna subaxnimo
subax wanaagsan markala dhageystayaal bulshada soomaalida ee ku nool dalka kanada ayaa kulan la qaatay madaxda magaalada toronto halkaasi oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dilka wiil soomaaliya lagu geystay magaaladaasi soomaalida ayaa hay-adaha amniga ka codsaday in ilmahooda ay badbaadiyaan halka laamaha amnigana ay ka codsadeen inay soomaalida la shaqeeyaan saare cabdiraxmed ayaa arrimahaasi ka wareystay cabdirazaaq maxamed axmed caanagel wuxuuna uga horeyn ka jawaabayaa cidda ay kulanka la qaateen
walaal kulankan toronto uu ka dhacay waxaana la qaadanay taliyaha booliiska ciidamada ee magaaladan toronto iyo gabar ah xildhibaanad xaafadda uu dhibku ka dhacay wiilka lagu dilay iyo Toronto Community Housing madax ka soo jeeda iyo ciidamo badan oo booliiska ah oo yimid iyo community-ga iyo meesha yimid ugu horeysa gabadhii wiilka laga dilay iyo waalidiin kale oo iyagana sidoo kale ilmo laga dilay ayaa isugu yimid
واتهاي مركة وحيابها هاي ذها أمنك إذين شاقين محاكم ذها
أرينتي يقول مهم سنين وانيقا شخصيا درينك إجلسي وحيائي مركة وطليها بوليسك ويديي كومينيتيك ويري هدي وضشقين أنه إذن كهلي وينو صورة قلنا ومن نقنيس إنان واجبات كيبن نقودلنا وحنو نقار أهان قدسل وحنو يري حبادو بسطولادو أما غريبو وحمد له قفك هيا يزيد أي أي وحد له واردين ت أما شكرا إذن كجلي كره أما واد أكتين المهين له إني لبت كتران خدي إذن النوشين أو إذن النرشقين وحبا ما قرن كره سو يجينا وحي يراهدين هدي أنه إذن لشقينه بباطا المهر نكسو فوديا لنيسا أو iyagii baa la xiraayay oo la dhibaateynayo marka xogaha waxaad moodaa in labada dhinac la kala baqayo wuxuu marka codsaday oo yiri taleefan waxa jira 800-42 inaad soo waxdan oo idin magacaaban qofka aad tihiin laakiin aad magacowdaan qofka aad shakiga ka qabtaan meeshaanu imaanayna hubkaanu ka qaadayna qofnana ma aanu xirayn
waayahay waxaa jirto taasi si la mid ah in dhalinyarada dilalka geysanaysa sida la sheegay oo qaar kood dhalinyarada Soomaalida ay dilayaan iyo kuwa la dilayaba ee waxa dhan wada Soomaali yihiin in hadii la sheego sida dadkaas bay ka cabsii qabaan in waalidinta dhibaato la gaarsiin karo haddii waalidinta saan u baqayaan laamiha amniga cid la shaqeynayso ay si jirin xaaladan sideed uga bixi kartaan oo lagu soo afjir kara dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Canada
walaalay aniga hadda ku hadlayo wiil baa der koor laga dhaawacay oo xabad lagu dhaftay meel uu taagnaaba xabad lagu riday dhalinyaro kale joogeen nin curyaan buu noqday oo hadda wheelchair buu ku socdaa isagiina Ilaahay waa ka nabadgelyay haddaan marka jawaab u soo jeesto su'aashaada aniga aragtidayda anigu muddo dheer baan waxaan ahaa community active ka hor xataa dhaawac wheelchair intii ugu horeeya oo waxaan ahaa Soomaaliya oo u kaca oo ka dagaalama oo province ka qofka madax ugu sareeyo warqad u geeyay cabasho oo ka codsanayo diigan ilmahan la daadanayo in la joojiyo now adan jawaab ka bixiyo waxa aragtideyda aan filayaa in waalidiintu intay isu yimaadaan oo wada hadlaan in go'aan la wada gaaro la leeyahay sida aan ilmahan ku badbaadino waa inaan ilmahan shakiga aynu ka qabno aynu ka wada hadalnaa dhexdeena guddi aynu samaysanaa guddigaana booliska la hadlaa Police markaan gacan saar wada yeelano iyo wada shaqeyn xalna waa imaanaya.
What?
Waxa weeye community-gi iyo police-gi baan wada shaqeynay. Dhibaatadu waa weyn.
Hadda wiilki ugu dambeeyay ee la dilay ee dhalinyarada ahaa ma jirtaa cid loo soo qabtay ama sima la ogaaday xataa cid ka dambeysa falkiisa dil.
Intaan anigu meesha joogay shirkii runtii wax yar baan ka soo baahay. Hordhacii waa iga horbaray laakiin ma aanan maqal qof loo soo qabtay. Laakiin community-ga dhexdiisa waa qofka oo dhalinyaraha Soomaaliya farta lagu taagay.
Waata. Marka maxaad xal u aragtaa adiga shakhsiyan haddii ka mid ah dadka Soomaalida muddo u soo ololeynaya in dhibaatooyinka ay ka baxaan dalka Canada aad ku tahay dadkii muddada deganaayo oo aqoon iyo waay aragnimo haday noqotaba maxaad isleedahay dhibkan idin haysto waad uga bixi kartin?
Waxaan uga bixi karnaa su'aashii uu soo jeediyay taliyaha ciidanka booliska in aynu meel marin sababta waxa weeye haddii ka hor walaasna qowr markii aan community-ga intaan isu keenay aan idin arrintan dhiiga ilmaheenna daadanayo waxaan ku joojin karnaa inaynu wada shaqeyno nasiib darro dadkeennu unity mala unity markii isku bayay in la sameeyana laba arrimood baa meesha soo dhexgalay soo dhibaata qabiil iyo lacag haddii lagu arko inaad xarakeynayso oo aad hawl ku jirto aramaarikly dadku waxay u qaadanayaan inaad maal iyo milkiyad ku helayso hawshaan aad wado marka soomaaliduna say u badan yihiin ma wada aha wax lays kuma ogola ama magac ha ahaato ama milkiyad ha noqoto wax laysuma ogola aniguna labadaba midna ma doonay oo ilaahay igu ogyahay sheebkayga ayaan intaasoo maamul ka waday shilin dowlad weynaa ina siin waxa weeye hadii intaanu guddi samaysano aanan funded aanan ka raadinin dowlad oo aan u tusno waxaanu inay tahay wax annaga dhexdeena sidii ilmaheennu u joogsado hawshaas wax waa ka qaban karnaa.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirazaaq Maxamed Axmed Aanagel, khadka telefoonka ee magaalada Toronto ayuu ugu warramayey Zahra Cabdiraxmed.
Waa tahay markana dhageystayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa in warbixinteeni ku baxda idaacaddeenni fiidnimo habeennimadii talaadadii lixna ay ahayd bishan Agoosto sanadkan 2019 ee ku saabsanayd nin u dhashay dalka Britain oo lagu xukumay magaalada Muqdisho laguna magacaabo Andrew Brennan Irlam aan si qaldan u sheegnay, isla markaasina aan sheegnay in dadka tirsan Daacish ay ku weerareen gudaha xabsiga dhexe, taasi oo aanan isaga ku dhicin, laakiinse ninka lagu weeraray xabsiga uu ahaa Anthony Thomas Cox oo isagu horay waddanka looga masaafuriyey. Taasina cudurdaar ayaan ka bixinaynaa, welina waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
subaxna xisan markii la dhageystay lamaantiinba sida warbixinada qaar kood ay qorayaan, lacagta ku baxda adeegyada turjumaadda ee dalka Mareykanka ayaa ahayd 4.5 bilyan oo dollar intii u dhaxaysay sanadii 1999 ilaa iyo 2009. Luqadaha la turjumo sida uu qoray website-ka Telelanguage waxa iyaguna ay kor u dhaafayaan 300 luqadood. Haddaba meesha luqadda Soomaaligu adeegyadan kaga jirto iyo sida dadka Soomaalidu ay adeeggan u helaan ayaa waxaan ka waraystay Cabdi Guulaad Cilmi oo dhawaan qoray qaamuus af Soomaaliya oo turjumaya erayada sharciga ah una beddelaya luqadda Ingiriiska, shahaadana ku haysta turjumaanada maxkamadaha dalka Mareykanka.
Aad ba umaadsan tahay saaxiib. Baahida turjumaanka marka la eego dhinaca maxkamadaha oo anigu aan aad ugu biindaloolo waa mid aad u ballaaran. Waxaan moodaa in ay tahay mid qofka mar hadaanu luqadii ay tahay luqad aanu ku dharan lana isticmaalayo erayo gaar u ah xagga sharciga, aad u baahan tahay markasta qof kaa caawiya oo kuu sharxa ama luqadaada kuu sheega. Macnaha waxyaabaha aan ka baranay dhaqanka reer galbeedka waxaa ka mid ah, waxaad arkaysaa mararka qaarkood qofkii sharcigi yaqaano oo qareen ah oo lawyer ah ama aqoontiina oo isagu deg matala, haddana haddii isaga dacwad lagu furo qofka qareenka ah wuxuu qabsanayaa qareen kale oo sii difaaca. Ana qareenkii ayaa qareen qabsanaya, sababtuna wax kale maaha, wuxuu doonayaa qof sharciga ka xigsada kagana uu isleeyahay markaas wuxuu ku noqon karaa gabaad sharciga ka xigsada. Marka turjubaanku maaha qof gabaad u noqonaya, laakiin wuxuu u fududeynayaa in qofku uu fahmo luqadda uu ku Soomaaliga ah ee ugu dhasho inuu ku fahmo nidaamka maxkamadaha ee uu marayo. Turjubaankuna nidaamka ayuu aqoon u leeyahay maaha qof sharci yaqaana maaha.
Waan gartay luuqadda Soomaaliga hadaan ka hadalno inaga u barbardhigina luuqadaha kale ee dalkan dadkooda loo turjumo, xagee ka taagan tahay Soomaali, xagee ka taagan Soomaaligu?
Marka la fiiriyo meelo badan, gobollo badan oo Mareykan ka mid ah Soomaalidu waxay ku joogaan tiro badan, marka meelaha ay Soomaalidu ku badan yihiinna waxa ay ka mid yihiin luuqadaha safka hore ku jira oo laga turjumo ama maxkamadaha Soomaalida adeega looga fidiyo. Gobollada qaarkoodna waxay ka yihiin luuqado aan laba aqoonba. Waxyaabaan la yaab kale waxaa kamid a gobolada qaarkood Soomaalidu waa dad meel walba dega Mareykanka oo dhan. Mararka qaarkood waxaad maqlaysaa ama lagaagay codsanayaa in aad qof meel yani geri go-aan oo aanay cid Soomaaliya joogin kaa caawiya oo lagu leeyahay qof baa meesha jooga oo waxaan u baahanahay inaad na caawiso. Gobolada aad ku badan yihiin Soomaalidana adeegu aad buu uga jiraa. Waxaa kamid a gobolka Minnesota oo aan deganahay, waxaa kamid a gobolka dheeraada Oregon, Washington, Ohio, Nebraska, meelaha Soomaalidu ay ku badan taho dhan adan luqada Soomaaliga ah looga dhaqmaa oo loogu fidiya adeega.
Waan gartay. Dabcan aad u dhinaca maxkamadaha ayaad qaabilsan tahay, waxaa jira isaguna in dhinaca caafimaadka aada iyo aada loo adeegsado oo dad fara badan oo Soomaaliya looga turjumo xarumaha caafimaadka. Bal dhinaca hadaad yar iga taabatid, ma khasabaa in qofku uu haysto shahaado amaba wax caddayn muujinaya inuu turjumaan rasmiya yahay sida xaaladda adigood ku jirto kale?
Maxkamadaha iyo xagga sharciga marka la shiriyo caafimaadku way kala duwan yihiin oo waxaa weye sababo badan bay ku kala duwan yihiin. caafimaadku hadda waxaa la bilaabay in nidaam la mariyo oo la sharciyo, laakiin xagga sharciyadu muddo dheer ayay waxay lahaayeen nidaam u degsan iyo imtixaanaad la galo iyo aqoonsi loo baahan yahay oo gaara oo la sameeyo wax dheerada certification ama wax dheerada raster oo dadku ay ku jiraan diiwaan ay maxkamaddu hayso oo cid aan diiwaanka ku jirin aan loo ogolan inay maxkamada ka turjumaan. Faraqa kale oo u dhexeeya ugu muhiimsan waxa weeye qofka dhakhtarka ah, qofkii bukaanka markuu u yimaado xataa isagoo oo sheeganaya xanuun ama isagoo oo laga yaabo xanuunada qaarkood in dhakhtarku u heli karo ilo kale oo uu ku caddayn karo ama u noqon kara kaado oo ka caawin kara inuu fahmo bukaanka. Waxaa ka mid a shaybaarka, waxaa ka mid a raajada, waxaa ka mid a MRI-ga, waxyaabaha ka mid waxaasoo dhan marka la mariyo bukaanka, xataa haddii aanu turjubaan haysan oonu hadlin, waa la garan karaa xanuun qaxiyo oo waa wuxuu leeyahay dariiqa lagu ogaado. Laakiin qofka sharciga maraya oo maxkamadda maraya waa qof u baahan, qof u asceliya oo waxa qalbigiisa ku jira ama waxa isagu uu doonayo qof u gudbiya oo maxkamadda u sheega. Marka waay maxkamaddu meel kale wax ku ogaata malaha, si kale wax u ogaatana ma jirto. Qofka afkiisa wixii kasoo baxa unbaa lagu qaadaya sharciga laltigsaria. Marka labadooda faraqa u dhexeeya waa sidaa. Waxaana jira mid walba waxa uu leeyahay dariiqa nidaam loo mara, inkastoo hadda nidaamka caafimaadku uu yahay nidaam hadda bilow ah oo sharciyadiisa iyo howlihiisii hadda ay bilowdeen. Hadda waxaa jira kasoo qaad wax la yihahdo CCHI oo kale, waxaa jira certification la xiriira luqadda Soomaaliga ah oo qofka la fiiriyo sida u fahmi karo eray bixinta caafimaadka oo kale.
Si kooban, imise qof baa oo Soomaali ayaad shahaadada ku haysataan ah in qofku ka turjumi karayo maxkamadda?
Maxkamadda waxaa ka diiwaan gashan dad aad u fara badan oo ka turjuma ilaa 20 waa ka diiwaan gashan. Laakiin marka la yihaahdo licensiga ama certificationka waxa la yihaahdo Mareykanka oo dhan waxaa haysta 3 qof. Anigu waxaana qofkii ugu horreeyay imtixaanka noocaas ku gudba sanadkii 2019-kii baanaan si toosa u bilaabay inaan ku shaqeeyo oo aan xafiis adeega noocaasna anigu aan furay oo tiim baan hadda ku wada shaqeynaa ilaa 4-5 qof ah oo luqadda Soomaaliga, luqadaha Bariga Afrika oo ee maxaarigu kamid yahay, Oromodu kamid tahay, iyo afka Carabiga oo aan si gaara ugu takhasusnay inaanu adeega gobolkan aan deganahay iyo gobolada kale aanu ka fulino.
Kaas wuxuu ahaa Cabdi Guuleed Cilmi oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Dhawaana qoray qaamuus isku turjumaya afka Soomaaliga Ingiriiska ee dhinaca sharciga. Khadka telefoonka ayuu goor dhaweyd iigu waramay.
Dhegeystayaal, waxaan mar kale ku celinaynaa, waxaan ka cudur daaranaynaa in warbixinteenna ku baxday idaacaddii fiidnimo ee 6 Agoosto sanadkan 2019 ee ku saabsaneyd nin u dhashay Britain oo lagu xukumay magaalada Muqdisho laguna magacaabo Andrew Brynan, inaan si qaldan ugu sheegnay dadka in nin koox ka tirsan Daacish ay ku weerareen gudaha xabsiga, laakiinse taasi asaga ayso ku dhicin oo nin kale oo lagu weeraray xabsiga uu jiray oo ahaasna British laguna magacaabi jiray Anthony Thomas Cox oo horey waddanka looga masaafuriyey, taasina mar kale ayaan ka cudur daaranaynaa. Halkaas weli aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Bogga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweysta Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waayahay haatanna gabagabadii idaacadeennan soo gaadhnay. aan u bayna dhinacii heesaha, waa heesta intii aan u shubdhig lahaa iyo fanaanada Yurub Geenyo.
haddaan kugu dhaadan jiray xisuhu ka dhama qalbiga waa tahay codkaasi baxsan ee gabadhaasi fanaanada Yurub Geenyo ayaan idaacadeen ku soo gabagabeenayna aroornimo maxamed abdi anigoo saar abdi iyo sidoo kale ta bashir abi kar dhamaanteen buu xanaad leen intaanu mar kale kulmi doono isma dhaafno
Dr. Sarla, Dr. Mamiya Sahari.